Здравейте! Добре дошли в 53-я епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Маков Гатака и с мен е Стилгар. Здрасти, Стилгар!
Здравейте! Гостът ни се размина за малко поради технически причини.
Да, изчезна му звуковата карта. Избягала някъде. Снега е отнесъл или нещо подобно. За какво ще си говорим? Тери Прачет, лека му пръст.
Да, абсолютно най-любимия ми автор.
Гениален.
За всички времена. И то се очакваше цялата работа, нали, защото той от 10 години, 8, откакто обявиха бори с Алцхаймер и сега явно се стигна до този момент, дето замина. И всичко така, интернета така доста добър трибют даде, защото всички изригнаха с цитати от книги, нали, и така нататък.
Особено с колажите, как си говори със смъртта и така нататък. Не, това е, ето това е човек, който заслужава... В смисъл, ето това е достолепен човек. Виж, никой не хейти. Всеки отдава последна почет за нещата, които е направил. И просто велико.
В интерес на истината и така, не само, че качеството на това, което е написал, е доста впечатляващо, и количеството също е доста впечатляващо. 70 книги.
Да.
Това не е малко, така че аз повече съм ги чел, да, ама.
Ми аз като гледам, и всичките съм ги чел.
Аз само най-новите някои не съм чел, но...
Аз отказах да ги чета на български, след като видях превода, нали, The Royal Mint. Нали, беше преведен като Кралската мента, а не Кралския монетен двор.
Ами той има различни преводачи на български, някои са много добри, други не чак толкова.
А там преводът е важен. Имената, историите...
Важен е в същото време, обаче в повечето книги, в дисковъродските книги специално, не е много лесно да ги четеш на английски. В смисъл, възможно е да пропуснеш супер много неща, защото езика е много...
С един голям речник до мен го чета.
Той дори да имаш речник, който наистина ги има всичките думи, пак първо, че да се чете с речник, ако твърде често се прибягва. И после наистина има някои думи, дето понеже, нали, сетинга е фентъси. Това означава, че се използват някакви думи, такива като аз давам пример, някакви думи като науми, такива. Откъде знам как е това на английски? Но и аз предимно чета на английски. За хората, които така искат да четат на английски, и по принцип на мене най-любимото ми е трилогията за номите, известно като Бромелиада. Тая книга, освен всичко друго, е изключително приятна за четене на английски, включително от хора, дето английския не им е чак толкова силен. Смисъл, да, естествено трябва да знаете английски, художествена литература е, но речника е поради сюжета, речника е доста по-прост, защото те са, нали, героите са нещо като малки деца, нали, които откриват света и го описват с прости думи, нали, което го прави супер кеф да се чете, нали, защото не ти трябва речника чак толкова, нали, зависи кой колко английски знае, не изпускаш чак толкова игри на думи и такива неща. Но така, ако някой иска да почва да го чете на английски, това са книгите, с които да се почне.
Mm-hmm. Велик, просто велик човек. Кой ти любим герой?
Еми, да я знам, ти сега в много такова ме вкараш. По принцип, Ринсуин доста го харесвам като герой, въпреки че като цяло книгите за Ринсуин не са ми от любимите, даже по-скоро са ми от те, които ги считам за най-слаби. И причината за това е, че по принцип всяка от тези подсерии в света на диска, нали, едната е за Ринсуин, едната е за смърт, едната е за вещите, другата е за стражите, те деца въртат така и ги има като поредици, се изграждат един вид. Значи при стражите се разискват социално-политически въпроси, при вещите психология, нали, там, човешкото поведение и така нататък, при поредица за смърт са някакви философски въпроси обикновено. При Ринсуин е само чисти майтапи без никакво по-сериозно послание, в сравнение с тези другите, дет ги казах. Така че, по принцип, самите книги за Ринсуинт не ми харесват, това, че Ринсуинт супер много ма кефи като герой, нали, заради идеята, че света не се спасява от някакви герои, дето се стремат да го спасат, а от някакъв, който просто не иска да го занимават, иска да избяга, нали, и винаги спасява света, защото така. И тази идея супер много ма кефи, нали, че... нали, малко като толкинското такова с хобитите, че малките хора спасяват света и нали, великите неща ги правят някакви хора почти без да искат. Нали. Така да. Че един вид всеки е ценен, дори този магесник. Ли, как го превеждаха на български? Той на английски е Wizard с две зата, ама на, на български не мога да спомня как се
превежда. Аз това, което съм спомнен, беше магиосник, написано просто магиосник, нали, без никакви извращения, ама зависи не, от
това. Трябва да има правописна грешка, нали, защото това е в сюжета.
О, мен да ме питаш за правописни грешки, леле. В смисъл, аз ако намеря правописна грешка, трябва да е нещо много брутално.
Виж, че магесник беше или нещо такова, да се забравя съм. Сега то някой ще ни каже там в коментарите.
Велики е. Значи, те ли прачат за тези от вас, които случайно не знаете кой е? Или ще го обикнете, или ще го намразите. В смисъл, под намразване имам предвид, че кажете, бати, тъпотията, ще отидете си гледате 50 Shades of Grey или нещо подобно. Така че, ако ви запали, няма такова нещо, няма такъв експириенс. Уникално. Ако не...
Между другото мога да отнеме 2-3 книги. Има такива хора, дето така първите 2-3 книги, нали, нали, и после се засилват.
Мен ми подариха Цвета на магията на Майтап и един път ми беше скучно и седнах да почета, като запалих. Сега в момента имам всичко. Напрочет. Включително и те, в които участва, нали, с останалите. Е така, еми, лека му пръс беше голям. Остави много хубаво наследство, което е актуално много години. И това са книги, които с удоволствие може да си препочетете. И винаги се открива някакъв детайл. Има толкова много слоя вътре в тях. И не е нещо тежко като такова, нали, някаква тежко четиво. Напротив, много приятен разказ и всичко. Много добре описано. Просто има много детайли вмъкнати тук и там. И понякога прочитането си заслужава. Но да, малко няма друг от него. Крайна сметка. Уникален. Другото ужасно нещо, което се случи тази седмица, в кавички, разбира се, ужасно, Apple. Да си поговорим малко за Apple.
Много неща.
Да, аз първо да си кажа мнението и след това ти да запалиш мataретката. Кой ще кажеш? Или?
Еми, айде, кажи сега да ви.
Нещо, ако си подготвил нещо.
Какво е? За Apple ли?
Да.
Еми не, отворил съм си тук всякаквите...
Добре, накратко, като си има предвид кои са слушателите, знаят по-добре от нас какви са нещата, които са обявени, технически параметри и така нататък. Но, Apple Watch. Оказва се, може би, че е малко непрактично това нещо, защото не прави нищо повече от това, което телефона ви прави. Абсолютно нищо повече не прави. И мен, ясно това, всеки сам ще си избере. Обаче две неща ме притесняват мене. Първото, че почнаха да се появят кейсове за часовника. Кой идиот ще си купи кейс за часовник?
Това е покъртително.
Има ги вече, продават ги и са цифра, бая цифра. За такива цветове са на такива цветове. Другото нещо, което ме притеснява, имаш три модела. Да кажем 300 и кусур долара, 500 и кусур долара и 10 000 и кусур долара. Трите са с едни и същи характеристики. Единствената разлика е какъв е метала отвънка. Дали ще е алуминий, дали ще е стомана, дали ще е злато. И това не е алуминий, това е алуминий. И не е стомана, е айстомана. Нали? По-добра от пернишкия винкел. Просто нямам думи. И златото всъщност не е злато, ами е злато с керамика. Значи, ако искаш да... Аз не разбирам, нали, аз не колекционирам. Нали, моята колекция е серия скъсани чорапи, нали, не мога да се похваля с нещо по-сериозно. Ама поне си мисля, че ако искаш да влезеш в колекционерския пазар или то луксозния пазар, където е, трябва да предоставиш нещо, което е уникално. Естествено, трябва да е скъпо, но трябва да е ексклузивно, трябва да е специално и трябва да държи. Значи, те таргетират някаква огромна маса, няма нищо уникално в конкретната серия, която е по-скъпа, и това нещо ще бъде аутдейтнато след 1-2 години. Представи си Микеланджело, нали, да направи, нали, да нарисува, какво да нарисува, каквото и там е да е нарисувал, или Пикасо, или който да е било, и да кажеш, нарисувам 1 000 000 бройки от това, ама всяка една от тях е уникална. Не става така.
Което, това ви напомня, нали, те имат някакви много скъпи варианти, в смисъл до 17 000 долара се стига, и нали, там този златния базовия модел беше 10 000 долара, И...
С пластмасова веришка. Да. За 10 000 долара взимаш часовник с пластмасова веришка.
Аба, по-интересно е, че, нали, примерно ако си купиш един... Значи, аз разбирам, нали, че часовника аксесуари има лойка да искаш да покажеш колко си богат, нали. Обаче, примерно ако си купиш един Rolex, да кажем, дето е механичен, после го даваш на детето си след 20 години и казваш ето, нали, и той още е ценен, нали, там, златен.
Даже може и по-ценен да стане.
Може, може да не, но да, в смисъл, още има абсолютно... практически същата стойност, която имал като си го купил. А представяш сега с Apple Watch. Ето тя Apple Watch. Нали, тук златно е, верно, нали, обаче батерията вече не държи и трябва да имаш протокола, дето се използва комуникация с него, вече е забравен, нали, защото 20 години в IT. И ти трябва един телефон, за да го използваш, дето не се продава от 15 години, примерно.
Да, именно.
И ще е много такова. Но... сега, я знам, да правят. Значи, между другото, мене ми така, винаги когато се видят такива неща, включително и от Microsoft и от Google, си мисля, че има валю в това. Бих купил такова нещо или аз като стана по-възрастен, не, естествено не за 10 000 долара, или на, примерно, родителите ми, да, защото заради тези неща, дето мерят здравните параметри.
Вижда, ако искаш подобно нещо, има специализирани устройства, които са си медицински сертифицирани. Това нещо не ти да. Мери кръвното, мери ти пулса. Ти пулса може да си го измериш сами,
че като... И други неща мерят.
Кое? Apple Watch не мери нищо. Watch,
но на Microsoft Band, който по принцип го рекламираха като health and fitness устройства, не толкова като часовник, имаше и някакви други неща, дето мериш. Но... сега, ако е чисто такова устройство медицинско, някакси по... не те стимулира толкова да го носиш, нали? Сега, яко е хем да та следи дали получаваш инфаркт или нещо такова, хем в същото време да има някакви други употреби и така да изглежда малко по-добре. И това е единствено така нещо, което си представям като ситуация, в която бих могъл да си купа някакво подобно устройство, защото аз като изгледнаха телефоните, с кеф спрях да нося часовник.
Да.
Знам за другите, ама аз всъщност много мразих да нося часовник.
Не, аз пък го нося на дясната ръка. Но не човек, това е безумно. И с тия веришки, значи да си купиш веришка, 150 долара кожена веришка. И както там каза един, искам да видя задника на тая крава, от чиято веришка е направена, нали, че да струва 150 долара. И най-добрият коментар от всички за Apple Watch е следния. Ако искам да потроша 10 000 долара за нещо, което след една година няма да бъде актуално, ще се оженя. Не, те са си направили сметката, нали? Имат си пазара, имат си верните фенове, които, деца вика, една турбала една да им дадеш, пак ще купят и ще се хвалят, че това е най-хубавата турбала една, която някога са виждали и така нататък. Но има първо голяма конкуренция с много по-добри характеристики.
Ами, аз не съм много убеден. В смисъл, да, за характеристиките, да, обаче...
И за юзабилити става въпрос.
Няма значение. Мисълта ми е, че часовника е аксесуар, и смисъл винаги така се възприема от както има мобилни телефони.
Ама те го таргетират като нещо, без което не можеш да живееш.
Еми не съм сигурен дали за това го таргетират. В смисъл, мисълта е, че той дори за телефоните има такива... примерно имаше една компания, която се занимаваше специално с това, съществуващи телефони да ги направи в златно, истинско златно такова и е такива неща и те взимат от известни производители и ги адаптират телефоните да са такива. Има такъв пазар на хора, които искат да покажат колко са богати.
И... Ма даде, да. Ама затова има такива, примерно, швейцарските ексклюзивни часовници, които са с серийния номер, с подписа на човека, който го е правил, с поименни, абсолютно уникални, с гравировка.
Сигурно,
за тебе.
Обаче, смисъл...
Ето, това е нещо да покажеш, че имаш и класа, и пари.
Еми...
Ще излезеш с златен часовник, с златен iPod, такова, с златен iPhone и с златен лаптоп. Е, бати, класът. За мен това означава, че си просто тапанар, който даже няма и много пари, защото ако имаш, както и да е. Но вижте, за часовниците, те го рекламират като не като аксесуара, като нещо, от което ти зависи живота. Нали, показаха как си отваряш вратите в къщи, врати на хотелски стаи, викаш си таксита. Most intimate way to communicate. Нали, най-интимният начин за комуникиране. И на всичкото отгоре не е водоустойчив и не можеш да влезеш банята в него, с него. Е, как ще е интимен тогава, като не мога да влезеш туалетната и банята с него? Няма нищо интимно в тази цялата работа. Най-грубо казано, аз няма да си го купя, защото не виждам никаква практическа полза и най-вече, защото няма iPhone. Нали, няма как да го перна с iPhone, за да мога да го използвам. Но и много хора, като чета коментарите, не са добри. В смисъл, дори и Apple фенбойчета почват да се чудят, че нещо не е наред.
Ей да, е часовника. Явно трябва да имат и те. Мисъл, както да. Всички други имат.
Естествено, конформизма. Иначе, да, една много
да,
интересно...
Я само във връзка с това, за ресърчките да кажем.
Да, само да кажа само за акциите. Много интересно по минути графиката на акциите. Значи започва, нали, Тим Кук излиза и акциите скачат от 127-ка на 129-ка. Това са 2 долара.
Това е само заради това, че Тим Кук е жив ли какво?
Да, ами нещото почва конференцията и естествено спекулациите, тия, които искат бързо влизане и излизане на пазара, нали, почват да купуват, защото очакват, че скочат цените. В момента, в който обявяват Apple Watch, цената пада до 26,93, т.е. близо 3, малко повече от 3 долара за секунди, което са няколко десетки милиарда сигурно в контекста на Apple, в момента, в който обявиха iWatch. Т.е. инвеститорите се дръпнаха. Естествено, цената скочи в последствие пак малко, нали, балансира се, дето се вика, но е под цената, която беше преди конференцията. Т.е. самите инвеститори не останаха особено доволни от цялата работа.
Еми да, и да, не, кой знае какво впечатляващо.
Mm-hmm. Да, така, ресърчки, дай.
Ресърчките е програма, която позволява да се използва анонимизираните данни за здравето на потребителите, оптине, т.е. трябва да, ако искаш, тогава се включваш, и ще позволява на различни ресърчери, те ги има, кои са, примерно, Станфорд, някакви други там университети, дето са явно специализирани за медицина, дето не съм ги чувал, и фондацията на Майкъл Джей Фокс. Те ще имат достъп до тези данни, с които да може да се прави ресърч за всякакви такива болести на базата на голяма, огромна база от потребители, които имат тяхните медицински данни. По принцип, мене самата идея е много макефи. Разбира се, има ги всякаквите privacy неща, като ами ако ги хакнат и се окаже, че данните не са анонимни и така нататък.
Ама те не може да са анонимни данните, все пак ти се подписваш, значи ти в самото това, което показаха, декларацията за съгласие е поимена и правиш подпис с нея, нали, такива са законите. Какво значи след това, как ще бъде анонимна информацията, просува, че тя е асоциирана към тебе?
Еми...
И в последствие, че това нещо, нали, показаха, не, че може да бъде използвана от лекаря ти. Когато отидеш на преглед, тая информация може да бъде използвана от лекарите и така нататък, за да...
Да, ами, не, аз има си проблеми. Сега, ако успея да го изградят добре, но според мен това е... Понеже, нали, те много хора си мислят, че примерно медицината ще върви с същите темпове, както е... Или каквато и да е наука, ще върви с същите темпове, каквато е вървяла, примерно, през 20 век. Ама това не е много възможно, защото това е low-hanging fruit, нали, дето сме го обрали тогава. И следващия начин да мога да продължим да правим, като човечеството, имам предвид, откритие и там подобряване на нещата с същите темпове, е възможността да се събира информация от много-много хора. И сега, Apple, не знам дали ще се оправят, но самата посока, според мен, е много важна за такива неща.
Аз имам моите си задръжки доста сериозни в това отношение. В крайна сметка, тази информация не се знае къде отива човек. Така ли не, че опитват с... Ясно е, че в известна степен може да помогне. Нали, това, което казаха, не може да намери ресърч група, които, нали, да направят изследванията. Обаче, според мен, е това, което е важното, не е да има количество информация, да има точна информация. Каква информация ще ти прати това нещо? Разбирам да имаш някакви качествени сензори, които, нали, те медицината има такива неща. Слагаш си, примерно, един колан, който ти мери сърцето, прямо колко пъти прескача на ден и други подобни неща. Има такава медицинска апаратура. Там ги няма. Ти там имаш и не просто акселерометри и някакъв тъч екран. Ти не можеш да изкараш достатъчно количество информация и разнообразна информация. И ще търсиш корелация спрямо какво. Първо имаш некачествена информация, второ, че тя отново няма да бъде от всички, тя ще бъде от определени групи хора. Окей, този човек ще го тестваш за Паркинсон, ама какво друго има този човек?
Еби...
Само Паркинсон или така нататък. Не съм специалист в никакъв случай, но се си мисля, че това не е, няма да... Тоест, щетите, които може да нанесе, са много по-големи от евентуалните ползи.
Аз очаквам в бъдеще да се появат, да не излезе следващия модел, ще се появат повече сензори, дето ще мерят повече. Това са първи стъпки. Нали, между другото, Microsoft имат подобна платформа посредством Microsoft Health. Така че явно се работи в тази посока. Но според мен имат значение тея и като цяло, особено ако бях на по-така възраст и вече съм болен, в смисъл някакво да крия, примерно, нали, така нататък, бих се включил в такава програма да ми използват данните за...
Въпрос на личен избор.
Е, да, естествено.
Да се вика, но все пак, да, тадага. Другото, новия Mac.
Чакай само преди това, да? Че новия Mac явно, нали, доста по ще се разисква.
Ще се разисква, той не струва. Това е целото.
Преди това да кажем нова цена за Apple TV-то, което е set-top box на $70 и идва с новата услуга на HBO, която също, нали, аз доколкото разбирам, въпреки че имаше слухове, чак сега обявена. HBO Now, което е възможността за гледане на стриминг като Netflix style стриминг с продукти на HBO за $15 на месец. И това нещо ще дойде, абонамент ще дойде, ако си купите Apple TV. Не, че някой в България ще си купи Apple TV.
А това дали ще работи в България?
Има... По-скоро не. Не знам.
Не, то, че Apple TV-то работи, работи. Имам колеги, които имат Apple TV-то в тях и са доволни, но става въпрос дали примерно HBO-то ще работи.
Ами не знам. Но те и двете, то може би по-голямата новина е, че HBO пуска така услуга, нали, да се конкурират с Netflix, защото до сега бяха и критикувани, нали, за невъзможността, примерно, ако нямаш телевизор вкъщи, легално да гледаш Game of Thrones, примерно. До сега не може. И...
Да.
Което е тъпо.
И резултата беше, че стана най-пиратствания сериал от всичките, мисля, че в цялата история го бяха обявили и така нататък, естествено.
Ето е следващия до година, ще е по-пиратствен, така че...
Да. Между другото, цялата презентация на Apple беше запълнена с много излишни неща, според мен. Той се запълнеш на време просто. Как са правил алуминий, който бил 60% по-здрав от алуминия обикновения. Чакай малко, вие ако измислите това, което показаха всъщност е авиационен алуминий, на което са направени часовниците. Те, ако измислят алуминий, който е 60% по-здрав от авиационния алуминий, въобще няма да им се занимава с часовници. Ще имат достатъчно пари и пазар да се занимават с много по-интересни неща. Но не, те са измислили този здрав алуминий, дето, нали, те са сетили да сложат вътре тези премиси. Еми, както и да е. Беше наистина много направено, както, нали, много приятно визуално, но дропът обикновено дават по-големи детайли за това какво се случва, как работи и така нататък. Тук запълваха времето само. Но както и да е. А да, естествено да го гледаш под Windows или под друга не Mac операционна система, нали, тази презентация, самия keynote е бати гимнастиката.
Аз не го гледах, аз те после ги чета.
Еми да.
По принцип... Гледам само на Microsoft, защото ме интересуват професионално, а на другите ги чета после, за да избегна трафика.
Да. Окей, MacBook. Новия MacBook, който е най-тънкият лаптоп в света, който... О, боже. Изглежда много добре. И ще идва в злато, в цвят злато. Кой... Не знам, човек. Не знам какъв пазар има тия.
За мъжете цвета е жълто.
Да, бе, да, е жълто.
Нали,
чисто злато.
Нали жените наричат, само за жените оринч е такова, е цвята, не е плод.
Да, точно. Такво имаме там. 12-инчова матрица Retina дисплей, което е, значи, че е с висока резолюция. Intel Core M процесор, един от най-слабите процесори възможни, който е с градена графика, естествено. Само 5 вата е не консумацията, т.е. Да кажем консумацията, окей. Температурата, която отделя 5 вата, което значи, че няма нужда от вентилатор и затова целият лаптоп няма абсолютно никакво охлаждане. По-голяма батерия и USB-C. Някой беше ли чул за USB-C до момента? USB-S всъщност.
C.
USB-C-S, да, C всъщност, USB-C. Което е универсален порт за захранване, който може да пуска 20 В 5 ампера. Аз не съм сигурен дали това вече не влиза в зоната на опасното, защото 20 В 5 ампера може и беззвучими като опасно. Но идеята е един порт да може да съвместява в себе си USB 3.1, т.е. 10 гигабайта от USB, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, което горе до едно и също нещо на практика, и VGA изход. Естествено обаче за това ви трябва преходник. И то преходник на Apple струва $79, ако искате. Тоест,
не само преходник, само да кажем и разклонител.
Разклонител, че да. Тоест, Apple познаха лаптоп, който е несъвместим с всяка една възможна периферия, с която вие разполагате в момента.
Но искам да кажа, че чай сега. Има два начина да се гледа на това. Наистина е така. Обаче Type-C USB-то трябва да е бъдещето, аз доколкото разбирам.
Ами да, Google също пуснаха лаптоп, само че имат...
Че бъдещите ви периферии ще са compatible с това.
Да, но в момента, нали, трябва да си купите един адаптер, който струва $79 от Apple, за да може да си закачите една USB флашка към него. И естествено, имаш един лаптоп, който е мега тънък, дребен, елегантен и така нататък. И трябва да мъкнеш... Да, който е по-дебел, самия разклонител е по-дебел от лаптопа.
Да.
Това е безумно.
А разклонителя ще ви трябва и в бъдеще, само да кажа, защото все пак има само един такъв порт.
Да, и това е най-големият абсурд. Има един единствен порт. Сега те казват, ма той е двупосочен. Нали? Можеш да го използваш за няколко неща и така нататък. Но поне аз не съм напълно сигурен, но това, което разбрах е, че не можеш да зареждаш лаптопа и да гледаш и да закачиш външен монитор. Ако закачиш прямо USB или твърд диск, няма проблем. Може да се зарежда и да четеш и да пишеш върху това USB. Но не можеш да закачиш лаптопа към външен монитор, докато се зарежда. Някакво ограничение има. И това, ако е така, е това е бати безумното нещо. Ами сложете още един порт, бе, защо са сложили само един порт? Е, къде Google пуснаха Chrome там от новата им серия, той е с два такива порта. Така че, хем си го зареждаш, хем си го включваш. И от двата края, ако ти е удобно от левия край да ти е зарядното, включваш го от ляво или от дясно, както искаш. Те имат един шибан порт. И цялото това нещо струва $1300. И като се замислиш, какво получаваш за $1300? Лаптоп, който е много тънък и не мога да разбира защо някой си мисля, че тънкото е хубаво, но както и да е. Имаш мобилен процесор, който едвам-едвам крета и тестовете на този процесор казват, че било много хубаво процесорче. Ама, айде да го видим и на живо. Колко ще бъде силно. Защото за продуктивите с това забравете. Това е машина за чат за $1300. Отделно имаш тия ограничения с USB-то и като си теглиш сметката, за $1300 можеш да вземеш MacBook Pro, който е с правилния процесор, с входовите ти, с изходите ти, даже на него може и на протата може да ги апгрейдваш, примерно да сложиш повече рамец. Мисля, че и дисковете можеш да им ги пипаш, да му дигнеш диска. Така че, какъв е смисъл да купиш това нещо, при условие, че един MacBook Pro ще бъде една идея по-тежък, обаче ще имаш и продуктивите машината и ще може да пипнеш в един момент за напред.
Аз, между другото, по принцип, смятам, че това да е по-лек, винаги е макяр от това, но в същото време не смятам, че винаги е макяр да е по-тънък. Тоест, ако допълнителните портове са спестили от теглото, а от дебелината, според мен е набутка цялата работа.
Ми, добре.
То колко ще тежи да... този порт? Ще даже може да стане по-малко, като има въздух в него.
Еми, сега, човек, колко по-леко да е сега? Разликата между 500 грама и 800 грама, ти ще усетиш ли ако го носиш
ами,
това?
Ами, според мен има значение това. Между 500 и 800. Само че аз подозирам, че примерно самия порт би дал разлика примерно да кажем 30 грама. а не, не 300.
Аз съм на вид да нося 30 грама повече, принципно.
30, да, ама 300 не съм.
Е, стига, бе, то кога си се изнежил толкова, бе?
Тебе не съм се изнежил, но според мен има, те събират тези неща. И има хубаво е нещата да са леки, или в същото време, нали, могат да направят друго, могат да заменят тези грамове с допълнителна батерия, което пък, нали, вече е ясно
за това. Да. Определено се заслужава тогава.
Но по принцип за теглото смятам, че има значение винаги, но в същото време дебелината, това вече се изгъзи според мен. Като слезеш под 2 см е се тая.
Абсолютно. И да, и другото, което естествено те са открили, нали, в Apple Watch, нали, така го казаха, нали, между другото Apple Watch има говорител и микрофон в него. Може да си поемате телефонния разговор и си говорите на китката. Значи, нали, вече предполагам думите за тия хора са измислени, нали, как ще бъдат обиждани, как ще бъдат малтретирани от обществото, нали, психически. Това е безумно. И като го обявиха това нещо, разбираш ли, все едно са първите в света, които го правят. А подобни решения има от години и от години, но няма значение. Apple феновете са си Apple фенове, нали, като почина Стив Джобс, кога беше почива, нали, Rest in Peace Steve Jobs, the founder of computers. Нали, пълни идиотщини. Избяга ми мисълта. Тракпада. Това, което, нали, казаха, че самия тъчпад, всъщност, който е на лаптопа, то е чувствителен на натиск, който в известна степен е добре, зависи какво ще правиш. Колкото по-силно го натискаш, нали, толкова по-различни действия се случват.
Ама софтуер натиск... за това.
Еми, сега, в затворената екосистема на Apple, като цяло нещата се случват. Ама външен софтуер трябва да адаптира, явно някакви нови API-та трябва да се използват за това нещо. Естествено, пак го презентираха, разбираш ли, все едно са първите в света, които го правят това нещо. Аз направих един кратък ресърч. Asus имат един модел от преди 4 години, който има същата характеристика и са отказали от идеята, защото за по-продължително ползване всъщност се оказва неудобно за потребителите и въобще целият бенефит по отношение на юзер интерфейса не е чак толкова добър. И са отказали от тази концепция да ги влагат. Но технологията съществува. Сега естествено това е Apple. И аз шапка ми свалям на тия хора за едно нещо. Значи гледаш го там. Ма така е изпипано, така мазно е направено всичко и си викаш, леле, това е много готина идея, това е много удобно. Виждаш презентацията и си кажеш, да бе, наистина, това е нещо, което ще ми свърши работа. Взимаш го, пипаш го, нищо общо с действителността. Кой разправя, че малковите не забивали? Кой не забива, бе, бас си мамата? Кой разправя, че малковите били бързи? Как ти... Силно им препоръчвам да си пуснат някои от по-леките линуксски графични среди да видят за какво става въпрос за бързина.
Лидера в такавата. Лидера в по експлойти от последната
да,
година.
Да, именно. Бил много сигурен, нямало вируси. На първо място по намерени security issue-та. И разбираш ли, и ти в един момент си фърлива една труба пари и, нали, почваш... Има един руски филм за какво си говорят мъжете. Силно го препоръчвам да го гледате. Много ценно филм. Че там имаше една такава приказка, един обяснява как отива в един скъп ресторант и му дават кротони, което всъщност е запечен хляб. Нали? И той вика, $70 вика струват тези кротони. Ти хапваш то сух хляб, ама си платил $70 за тях и почваш да търсиш и в един момент има вкус, намираш вкус. Няма как да не намериш вкус за $70. Така че, да, хейте продуктите им, защото не са това, което се представлява, че бъдат часа. Защото ползвам Mac от известно време активно. Иска да видя Swift какво представлява по-детайлно, така че ползвам Mac. Разочарованието ми е наистина доста сериозно от цялата тази идея, която ми се беше извъртяла в главата, че разбираш ли, затворена екосистема, всичко работи едно с друго, бързо е, не забива, нещата са ясни по един и същи начин, наляво и надясно. А като влезеш на ниво програмиране, вервай ми, Android ли бил зле? Боже, такава мазаница е, че нямам думи. Как ли да е? Така че, горе-долу това е за конференцията. Аз повече няма да хейтя. За Apple.
Ами май, да. Сега толкова за тях.
Сега толкова за тях. Гладни няма да умрат. То това е ясно, че гладни няма да умрат. Въпрос е, че не знам, може би живеят в друг свят или ясна поста. Така, какво друго, какво друго? Чай да им. Така, айде като сме на Apple. Сноудън, Едни много интересни документи изкарат, че всъщност CAA, т.е. CIA, е успяло, ЦРУ-то, е успяло да вмъкне шпионски софтуер в софтуерите на iPhone-ите и iPad-ите, но не в самата iOS, а това, което е под нея, което е фърмуера, който винаги работи, дори да е изключен телефона, той винаги работи, слуша какъв wireless има отстрани, нали, това е механизма, който всъщност използва да си намирате телефона или да го заключвате отдалечено. И според това, което е изкарал, всъщност там са вкарали техен код, който не е много ясно какво прави. Също така, документите, които изкара, е, че някакви групи са организирани от другите буквени организации, които да търсят начини за компрометиране на криптираната комуникация в айфоните. И всъщност различни примери за различни подходи, как може, примерно, за A4 процесор да се използват някакви негови специфични пропуски, за да може да се разбива AES, криптография и други подобни неща. Сега, че обикновено Сноудън се оказва прав. Ако потърсите, т.е. ако това нещо ви интересува, в мрежите има достатъчно информация.
Между другото, нямам, примерно, така да е, т.е. не че някой ме пита мене за какво да правя щатите, но примерно, ако бях американец, нямаше да имам против шпионските агенции да си имат ресърчъри, които да се опитват да намерят дупки и да ги използват. Имам против обаче много това, дето ги задължават компаниите да дадат данните и на всичкото отгоре ги задължават и да мълчат за това, че са. Нали, това е много по-такова, така че мен някакви, някои от нещата изобщо не ми се виждат скандални, като примерно това. Ако те не са накарали Apple нарочно да сложат този пропуск, има абсолютна логика според мен да се опитат да го използват, нали, за таковата, нали, смисъл Apple да си го оправят, ако нещо, като го разбират. Също другото такова, дето харвят Facebook. Ми защо не харвят Фейсбук? То всеки го харви Фейсбук. Това е публична информация да я харвят. Вече, когато отидат с бележката там и кажат задължен си да ми дадеш достъп, е това е, нали, голямата идиотщина. Но такива неща, че са хакнали нещо само по себе си, не ми се струва много. И аз даже не мога да разбера защо правят другото, след като са хакнали, нали, всичко.
Ми, не знам, защото трябва да имат достъп до всичко, може би.
Поред мен, за да покажат, че могат, да се знае кой командва нещо такова.
Да, общо заето да. Същевременно появи се iOS 8.2, обновяване на iPhone-а, и отново са недоволни потребителите на Apple, защото че се появява приложение за iWatch, т.е. за Apple Watch. Не можеш да го махнеш това приложение, и това приложение, цялата идея е да те накара да си вземеш Apple Watch. Отделно, нали, някои хора се оплакват, че батерията почнала да кара по-малко, проблеми с Wi-Fi, проблеми с Bluetooth и така нататък.
За всеки апдейт.
Това е вече, да, именно, но най-дразнещо е, че имаш приложение за то Apple Watch, който те кара да си го купиш и не мога да го махнеш.
Те пак е подобрение, нека да ти инсталират албум на YouTube.
А, да, всъщност прав си, да, ама сега сигурно ще пуснат след няколко седмици, ще пуснат приложение Apple Watch Remove Toolkit или нещо подобно, да, ако се маха от телефона. Що? Еми, добре, не, майнете им. И същевременно най-големият конкурент на Apple Watch, Pebble, те продължават да трошат рекорди. Kickstarter кампанията им за новия им часовник, който е с e-ink, и батерията кара близо седмица, докато на Apple казаха, че щял да изкара 18 часа при нормално ползване, което значи 10 секунди ползване на няколко часа, грубо казано. Кампанията им искаше 500 000 долара, в момента са събрали 18 милиона и 512 000 долара и има още 12 дена. И са доста щедрички, между другото, в нали, това, какво си купиш, доста добри отстъпки дават, и между другото е по-ефтин самия часовник от на Apple. Имаш много по-голям избор на виришки, метални, кожени, всякакви и така нататък, стандартно. И най-вече е отворена платформа, което значи, че има много софтуер и има много допълнителен хардуер, и вече виждам на прототипи на виришки за новия Pebble, които имат вътре сензори или допълнителна батерия. Защото те отвориха платформата и позволяват да се закачат всевъзможни неща към него, но и софтуера вътре е доста сериозен. Така че във всяко отношение Pebble, между другото, е много по-добър от Apple Watch. И явно хората си го купуват, но
сигурно,
ти да искаш 500...
Е часовник, дето...
Ама работи с всички телефони.
А, с Windows Phone не работи, защото он я казал не, Windows Phone не е cool.
Добре. Окей,
Ама
толкова
не
е
е
по.
само това, нали? Смисъл продължа. Значи, няма лойка да имаш телефон и да нямаш часовник. Тоест и да имаш часовник.
Еми, все пак трябва да се продава нещо, бе.
Да, така е.
Все пак трябва да се продава
със
нещо.
Сигурност е по-хубаво от, практически от всички.
Ага.
Нали, на другите конкуренти.
Да. Между другото, Galaxy S6 казва, че е имало рекордно търсене. 20 милиона били предварителните поръчки. Което казва, че е добра цифра.
Ето ги поръчват за сега тея. Операторите.
Да, това е операторите.
Да, то е естествено, нали, но... значи то общо взето с там може спокойно да се презапасиш, значи ще ги продадеш. Сега въпросът е за колко време ще се продадат. Тоест, обективната оценка ще е следващата поръчка. Нали, следващата итерация на поръчки, които ще направят такова, т.е. да видим кога ще се изчерпят. Ще ги видим и тях. Аз в принцип не виждам. В смисъл изглежда ми като... Ще има някакви успехи, ама ще видим.
Mm-hmm. Все ще има кое да го купи. Ага. Добре, за Google да споменем някакви нещица.
Ами за Google някакви неща, че ликнали who is data на 280 000 домейна.
Тя не ли е публична, бе?
Не, тея дето, оная услуга, дето ти плащаш допълнително, ти е private.
Аз не знаех, че има такава услуга.
Има, не знам как точно така, на всички такова го има, дето като се регистрираш до мен, може да платиш допълнително, ти е private и те ти крият информацията, hidden май се вика, hidden, да ти е info, hidden who is, да я знам. И може да платиш допълнително май 6 долара струва или нещо такова на година. Данните ти не ги показвате, ги имат и ако някой дойде от някакви трибуквени и такива, нали, или с полицията дойде с съдебно такова, те дадат информация, нали, тя съществува там, но не мога да я види всеки.
Mm-hmm.
И те при Google се оказва, че всеки мога да я види, като бъга е нещо елементарно, просто нещо, дето изобщо не е секюрвано. Не е да се хакне някаква криптография или нещо такова.
Да, то напоследък почва да им се случва честичко да правят такива неща. Става просто на големите компании, да правят някакви такива доста нетипични за тях пропуски. Той им предвид елементарни или нещо подобно.
Интересното е, че по принцип тези данни са unreliable, защото хората много често дават фалшиви данни там. Обаче интересното е, че по принцип те, които използват тази услуга, дават истински данни, нали? Защото
ще ви чак се, за домените като EU, между другото, имаш процедура по потвърждение на идентичността. Не знам дали тук може да бъде скрито EU-то, но аз като регистрирам EU домейни, се пращат и допълнителни процедури, нали, за...
Ама ти потвърждаваш пред този, де ти регистрира домейна.
И... Така е, който я потвърждава пред някаква друга... За EU-то имаше някакви такива допълнителни изисквания, че трябва и адреса, и телефона, и имейла да са актуални.
Да.
И да бъдат потвърдени, за да може да се асоциира домейна с теб или нещо подобно. Но, интересно. Това, не, между другото, съвсем сериозно. Не знаех до момента, че има такава опция Hidden.
Имам струт пари.
Да.
По-хубо пише фалшива информация.
Да, по-добре. Да, точно. Така, добре, Google си пуснаха новия Chromebook Pixel, новото поколение, който отново мина към новия стандарт на USB, само че има два такива порта, както споменах преди малко, което е доста добре, защото реално с два порта, като се замислиш, можеш да си свършиш почти всичко, в смисъл можеш да го зареждаш, и освен двата порта, разбира се, има два стандартни USB 3.0 порта, т.е. старата периферия да може да си работи съвсем спокойно, така че готино е.
Ама има Chrome OS на него.
Да, има Chrome OS на него, но машината не е лоша. Значи iPad 2.2 Broadwell, 8 GB RAM, 32 SSD, 13 колко инча беше това, бе? Чай, защо не мога да го видя колко инча беше това? Както е, цената му е $999, което, да, 12,95 инча. С висока разделителна способност, 2560 на нещо. Значи $999, което не е особено лоша цена за подобен за подобна конфигурация, но както каза, с Chrome OS върви. Така че в момента, в който загубите
връзка... Това може да го махнеш.
А, можеш Linux. Бе, ама...
Ма да, за какво, нали?
За какво? Сега това лошото е, че долара с това подскъпване, дето го направи последните няколко месеца, брутално, вече не е чак толкова изгодно, ама все пак.
Да, да.
Не е лоша машината. Не зулят пари от хардвер. Да. Така, какво друго направиха Google, бе? Я да видим какво друго направиха. Да. А, пускат се собствен магазин. Само че за физическите неща. Тоест, ако искаш да купуваш софтуер и така нататък, ясно е Google Play. Обаче, ако искаш да купиш телефон, таблет и всичките им други джвъчки, които се появяват и изчезват, си направиха Google Store. Тоест, за всичко, що е физическо нещо, си има отделен магазин. Окей.
Okay. Айде, като сме на Google, да не кажа, че не сме чули и не сме информирани. Върти се един слух, че Google ще отварят офис в България.
Ага.
Слухът е базиран на това, че в търговския регистър се е проявила регистрация на Google България, която няма причина да изглежда нелегитимна. Сега, преди всички да се надъхвате много, аз съм готов съм да се хвана на бас, че няма да има никакъв нито research, нито development, нито нищо такова. Ами ще си е просто sales и маркетинг.
И къде не на данъци?
Какви данъци, то те до сега е нямало в България.
Е така де? 10%?
Не бе, нищо няма крият, какви данъци ще крият в България.
Ами в тази връзка 25% си повишават данъците на компании от типа на Google Trangat, така наречения Google Tax, приеха в Англия преди няколко дни.
Ама
тоест компания.
Има по-мазни страни от България, спомните
данъци. Кипър.
Да, е такива някакви смисъл. Те се правят от едно място, те магари. Предполагам, тук ще могат и зададат фактура за AdWords и това е, да, AdSense ли, какво е AdWords ли. И ще има някакви, дето ще мога преговаряш с тях за големи там, не поръчки ми, не знам какво се вика. Практически, горе-долу си го представям като офиса на Microsoft в България, който има 10 човека. Сега, офиса на Microsoft прати други неща, ще видим Google дали ще правят такива неща. Нещата пак са маркетинг related, но са девелопърски, такива като конференциите и разни работи с училища и така нататък. Те ги организират, което, нали, е малко повече от чист маркетинг, нали, така малко mm-hmm. по-полезно. И между другото, някой гледах, някой че беше коментирал, че компанията така е регистрирана като предмет на дейност, маркетинг и продажби. Така че mm-hmm. дори и това да е, така че не се надъхвайте, че утре ще кандидатствате за интервю за програми с Google. Не, няма да кандидатствате, освен ако не кандидатствате там, Ирландия ли, къде е, я знам.
Или САЩ, направо, да. Директно в Силикон Вали.
Никой не е приоритал за Google, Google не са приоритали за програмистите, които излизат от софтуерния университет.
Или от техническия.
Да.
Особено от техническия хич не са прилетали.
Да.
Със сигурност.
Така че не, Наков още не е успял.
Но се е запътил натам. В тази връзка, другата седмица има конференцията на Софтуни, т.е. на Наков. Аз имам две лекции там. Ако се чудите какво да правите в Пампорово ще бъде, купона е много голям. Много е сериозен. В смисъл, цял ден си говорим за компютърни глупости, обаче вечерта като скъса месенджера и става... Аз самия път го казах, нали, за миналата конференция, на първата, на която ходя при Наков, ситуацията беше следната. Около един сутринта Наков пее Manowar, отзади съпровода е на бас, китара и гайда. Хора играят покер, отвънка на стъклата се пишат диференциални уравнения, всичко е пияно до немай си къде. Много детали спестяваме, естествено, че както и да е. Е така нататък, но социализацията е много готина. Така че хвърлете я на около двудневна конференция в Пампорово на Софтуни, заслужава си. Заслужава си, защото с много хора се виждаме, много неща се научават и наистина човек разпуска и... Абе, готи бе. Та така ли? Да, окей. Google. Убиват Google код.
Е, верно.
Да, убиват Google, убиват Google код, в момента спират приемането на нови проекти и до година, някъде 2016-та, ще го прекратят тотално. До тогава трябва да сте мигрирали към Git всичко. Общо взето, идеята е, че Git се оказва по-добрата опция от GitHub. Да, GitHub.
Или GitHub нещо друго, между другото, нали? Никой не задължава към GitHub.
Да, да, вие си сваляте кода, си освалите където искате. Но
има, има тул, който автоматично прави миграцията към GitHub, така че...
Плюс историята и всичките неща, т.е. прави културно, не просто да фърли текущата версия и да загубите примерно бранчове или история или някакви подобни неща, история на комитите. Така че Google Code мина му времето. Това е може би първият продукт, който спират, защото се е появил по-добър продукт от тяхния.
Другите ги другото, според мен е, още са си буклуци. Няма никаква причина да не го вкарат в read-only mode и да го поддържат примерно още 5 години.
Да,
и това е типично гугълско, така е край, затваряме и пускаме кипенците. Примерно и Microsoft има така услуга и аз съм сигурен, че ще живее още много време, дори и да спрат създаването на нови проекти. И те и Microsoft си мигрират техните си проекти към GitHub. Но съм уверен, че надживее Google Code, не само, ами и така и с чувствителни години, няма, няма някой да е изтормозен, найди сега, нали. Те има някакви, то тип активния проект ще го мигрираш, няма проблеми, ама има някакви проекти да е умрял. Чухте ли на това, че?
Не, прекъсна.
Така, мисълта ми беше, че има някакви проекти, дето автора може да е, да е умрял дори. Не, не... Има някакви скриптове, дето дърпат, свалят последната версия на кода от там, нали, на някой си някъде си направи някакъв скрипт и някой сега трябва да иде да апдейтне този скрипт, да дърпа от друга, да и така нататък, без някакви, кой знае какви причини. Така че, какво са правят? Много пари ще изхарчат, ако ги, го пуснат в read-only mode, нали, да не могат да създават нови проекти и това е. И нали, лека по лека, те, сега дедлайн, тук е една година, не знам какво, за какво трябва да е една, що не е 10. Голяма работа, нещо много ще им стане.
Ток, ток харче място взема, трябва да си освободят място за порното.
Е, да, то все едно Microsoft утре да си... Какво като, примерно Windows XP нали вече не се поддържа, обаче ако си го инсталираш днеска ще мога да го активираш. Дали ще получиш апдейтите, дето са от разликата ти от инсталацията, дето си направил до, до последния апдейт. Mm-hmm, когато
е. Така е, да.
Нали?
И, и хората качват. Дела се, се повишава на използване. Хората го качват. Ето, виждаш ли, затова го, е, затова го правят. Защото в един момент ще стане по-ползвано от Windows 10. Ти представиш ли след една година? Бе? В смисъл, примерно 6 месеца след официалното обявяване на Windows 10, дела на Windows XP по-голям от това на Windows 10. С тенденция за повишаване, нали, за покачване. Лелей, ужас. Въпреки, че за мен XP Service Pack 3 беше най-доброто нещо, което са правили до момента. Беше наистина стабилна, добре направена, измислена, удобна за работа версия на, на всичко и просто трябваше малко да свикнеш с нея и, и ще спестяваш проблеми, вируси и така нататък. Просто малко хигиена в ползването спазваш определено и всичко работеше прекрасно. Там нататък всичко е подигравка. Та, така де, гугълци. Еми, сега пускат нова версия на 5.1 на Android, т.е. на Lollipop 5.1, като основното нещо, което ще бъде тук. Освен нали, бързодействие, дребни бъкчета, поддръжка на повече от една SIM карта, бля-бля-бля, е възможността за отдалечено заключване и изтриване на телефони, подобно на Apple. Дори и да бъдат направени factory reset настройките, ще трябва да въведеш Google аккаунт, т.е. твоя Google аккаунт, за да може нещо да правиш с този телефон. Т.е. ако ти го открадна, трябва да ти открадна ти Google аккаунт, за да можеш да правиш него, нещо. И ако го продаваш, естествено, влизаш там някъде, казваш, окей, вече нали, освобождавам го от този Google аккаунт и вече някой друг го регистрира с този аккаунт, но идеята е, нали, кажеш би те да намаляват. Това принципно е добра идея. Въпросът е, че това означава, че на някое по-ниско ниво има нещо гугълско, което непрекъснато чекне, мрънка и така нататък. Което мен не ми харесва. Но аз съм с Яно Джен, така че това не ми пречи по никакъв начин. Нямам друго за Google. Имаш ли ти нещо?
Ами имам едно, дето не знам за кой се води. Това е да... да... Ай, добре. Значи, Google Chrome тима обявиха две, да знам, разработки, да ги нарека. По JavaScript, аз ако спомняте миналата седмица, на нея говорих как TypeScript много-много сериозна заявка прави да, да бъде реално да се превърне в следващия стандарт за JavaScript, благодарение на това, че Angular ще се разработва на TypeScript. И нали, естествено, самият TypeScript е повлиян от идеите за бъдещия JavaScript, както и те са, прието е, че такива неща ще има следващия JavaScript, те затова са влезнали в TypeScript. Сега Google правят една следваща стъпка в тази посока, обявяват две инициативи, които смятат да имплементират за сега експериментално в Chrome. Едната е така наречения Strong Mode. Strong Mode е като продължението на Strict Mode за JavaScript, като махат още неща, които... Strict Mode реално маха неща от езика. Като Strong Mode ще маха още повече неща от езика. Примерно едното, което ще махне е двете равнота. Ще стане грешка. Да сравняваш с две равнота, вместо с три, ще стане грешка.
Тоест винаги ще трябва да се сравнява с три, така ли?
Както по принцип трябва да правиш. Други такива сега не мисля, че те тук, пък и те още не са ги измислили всички, но в тази посока. И това е едното. И то е добро. Другото, което смятат да правят, е нещо, което наричат SoundScript. SoundScript, както казват, ще е базиран на TypeScript. И какви са му целите? Значи, сега в момента браузерите как оптимизират JavaScript-а, правят профайлинг. Примерно се вижда, че на тази функция се подава примерно 20 пъти int и виртуалната машина компилира версия за int на тази функция и после проверява дали аргумент е int и пуска версия за int, ако аргумент е int. Сега, това е хубаво и дава доста добри резултати, но първо, нали, не е най-идеалното. Още по-хубаво би било, ако можеше да гарантира, че int, за да се разкара и тази проверка и да се разкарат и тези 20 пъти, дето са ползва за профилиране. И другото е, че това прави много лесно на девелоперите кода да им е бърз и да направят една малка промяна някъде и изведнъж този код да е да стане бавен, аз тук малко. Това е много, нали, много неприятно. Промяната изглежда невинна, нали, а пък изведнъж всичко става бавно и това е защото без да се усетиш, изведнъж си прецака оптимизатора, нали, това профилиране. Профилира едно и накрая ти му кажеш не е друго си. Примерно има един такъв съвет, не знам дали сте чували. Ако ползвате масив в JavaScript, искате да го ползвате като dictionary, като hash table. Тогава, нали, ако поради някаква причина в масива в началото вкарвате елементи с индекси 0, 1, 2, 3, 4, 5, нали, така нататък, в този hash table и накрая вкарате един string, нали, това изведнъж го прави много бавно, защото се налага, то се оптимизира да е масив, и в един момент ти му кажеш не си масив, hash table си, и той вътрешно трябва да си прекопира всичко и да го промени. И примерно ако имаш такава ситуация, се дава, трябва да му дадеш хинт в този масив да вкараш един string първоначално, ако искаш после го махни, напълни елементите с там 0, 1, 2, 3 и така нататък, дето изглеждаш като масив, и тогава вкара и това, и тогава ще ти е бърз кода. Нали. И това го прави такива неща в оптимизатора. Го правят това, че ти правиш нещо много невинно и всичко се скапва изведнъж. Нали, перформанса от тия подявлите. И сега те искат да се сложат type анотации, които да ги гарантира парсъра им, там виртуалната машина, да ги гарантира преди да компилира, да прият джитне кода. И след това да го джитне, вече оптимизиран, като е сигурно, че няма да пристигне нищо там, защото е направил проверка на типовете. И това казва, че ще даде не просто по-добри перформанси, но по-важното е, че ще го направи много predictable. Тоест, ти като направиш промяната, може да очакваш, че перформанса ще остане същия, защото типовете не са ти се променили. Ако трябва да промениш типовете, може да знаеш, че има вероятност перформанса да му стане нещо и това ще е от тази промяна. Сега те ще си базират синтакса за този SoundScript върху TypeScript. Сега, целите, които си поставят, са малко по-различни от TypeScript, който, нали, при TypeScript се пуска един компилатор или транспайлер, или там, кой, както смят, че е модерната дума, и се взима се сорса, генерира се JavaScript и се дава на браузъра. Това става dev time, нали, примерно там, като натиснеш compile или като пуснеш системата или нещо такова. Но при SoundScript ще има малко по-различни цели. Цел е да се компилира много бързо. Защото за разлика от TypeScript, който може да се компилира колкото си иска, тук компилация става като заредиш пейджа и не можеш много да чакаш. Второто, което е много важно и дава, нали, прави сериозна разлика с TypeScript, е, че трябва да може да се извършва компилацията на парче. Тоест, когато имаш JavaScript, ти може да имаш заредени, да имаш 10 файла и трябва да може виртуалната машина да започне да компилира този файл, който е получила, без да чака другия файл. Тоест, възможно е да не се получат всичките фичери на TypeScript, но те, които ще ги сложат, смятат да ги базират на синтаксиса на TypeScript и да са compatible. Нещата много сериозно върват тази посока. Учете TypeScript, няма бягане, TypeScript идва за вас. И така.
И да направи нещата малко по-добри от сегашното положение. Да, добре. Малко телеграфно няколко новини имам само аз, ако искаш да поприключваме. Не знам ти колко имаш още. Ами, значи, Firefox продължава да губи пазарен дял, като през февруари е бил рекордно нисък. В крайна сметка, доста малък. Честно казано, не знам на какво се дължи това. Общо взето 8,43%, което е доста малък дял. Chrome е с 15-ка и естествено другото е с Internet Explorer, там по-голямата част. И Safari там има една много малка част. Другото, Китай успяха да построят 57-етажен демостъргач за 19 дни. 19 дни, 57 етажа. Ей, гати, тук 19 дни само не могат да се навият, нали, да отидат да запалят по една цигара на мястото. Бе. Тук на булевард България трета година едно кръгово ще правят или втора или колко стана.
Не трябва ли да изсъхне то бетонове нещо? Не знам.
Не, то е на принципа на панелките, само че, нали, това е панелки на стероиди. Ага. Чакай, кой ти прави небостъргач с плочи като къщи? А, не, той не може да издържи, не се ще става. Реално е на формата на панелка, на принципа на панелките, предварително готови модули, които се сглабят на място. Въпросът е, че са помислени и не би трябвало да имат проблемите на старите панелки, нали, където ти говориш, комшията те чува, нали, вънка духа вятър, вътре духа вятър, вънка спре, вътре пак духа.
Ето, какво сега, 19 дни преди това една година правили панелки?
Еми, да, нещо такова явно се случва. Другото интересно нещо, Хамбург са измислили високотехнологична защита срещу хората, които уринират на публични места. Там покрай червените
фенери.
Да. Демонстрация видях на тази технология, на тази, с което ги пръскат в YouTube, има няколко демонстрации, наистина е впечатляващо. Та, за хората, за които не знаят за какво става въпрос. Хамбург има си квартал на червените фенери, нали, купон на вечерта голям, обаче много от туристите, къде да отидат да се изпишкат и пикат по тротуарите, където им падне. Затова в Хамбург всичките тия тротуари на височина до 1 метър са ги направили, са ги обработили с някакъв наноматериал, който той отразява всичко, в смисъл той не търпи вода. И в момента, в който тръгнеш да го правиш това нещо, всъщност водата отскача и точно върху тебе, т.е. напикаваш се, най-грубо казвам. И според тях това нещо ще да спре хората да използват тротуарите за уриниране. Виж, това е хитро, добре измислено, практично.
Не, също така. Технологично решение.
Да. В Турция искат да забраняват Майнкрафт, това е сериозна новина. Много пъти вече се споменава, така че или е голяма лъжа, или наистина е сериозна. Причината е, че в играта имало насилие и имало, сега забележи, дискриминация срещу жени в Майнкрафт. Ето, три пъти го превеждах и наистина означава дискриминация срещу жени и в Майнкрафт.
Да виям проблемите.
И не знам, нали, това просто е оставима безмолвен и така. Общо взето, какво друго, какво друго. SteamOS удари Milestone, 1000 игри за Linux. Има вече 1000 публикувани заглавия за Linux за SteamOS. Прекрасно. И какво друго? И вече почнаха да се правят протести против роботи в Съединените щати. От типа на роботите няма да ги грижа, роботите не могат да не заместят, роботите ще ни избият. Малко са се още
хората. Още роботи няма, те протести правят.
Така, те са подготвени. Трябва да си подготвен. Така. И един много интересен магазин се появи, който се нарича Алгоритмия. Магазина продава алгоритми. Това е. Влизаш вътре и си купуваш алгоритъм за нещо си. В момента има 800 алгоритъма. И естествено, те се добавят в последствие допълнителни. Така че е интересна концепция.
На мен ми се стори така. Има логика, защото те, които разбират алгоритми, много често са в академията. Mm-hmm. В същото време, нали, те пък нямат как да пишат production код. Те не могат да го материализират в продукт много често. Те алгоритми, които ги могат, и така може да се получи доста добре да се свържат хората, които могат да пишат алгоритми, с те, които могат да пишат приложения. Защото това не е един и същи скил.
Звучи
като едно е все програмиране, нали? Но това изобщо не са едни и същи умения. И това, че някой може да напише много, супер много респект за хората, де се занимават с алгоритми и така нататък, но това не е същия скил. И да, по-трудно е, по-малко са, и според мен обаче това, че мога да пишеш алгоритми, не означава дори, че по принцип може да се научиш да пишеш истински приложение.
Mm-hmm, точно. Едното е много чиста математика, другото се е преложено програмиране, най-грубо казано. И начинът на дистрибутиране е много интересен, между другото. Ти си купуваш алгоритъма, обаче той не ти се дава код. Всъщност ти получаваш достъп до API на техни сървъри, които всъщност изпълняват алгоритъма спрямо данните, които си подал. И вече там е стандартният JSON, в смисъл стандартно през HTTP.
А според мен ще се разшири, ако този сервис е успешен, ще се разшири с всякакви други опции да се подават. Продават под всякаква форма.
Да, със сигурност. И идеята е много готина, много ми харесва. В крайна сметка, измисляш нещо наистина забавно и приятно и го правиш, и го продаваш, и вадиш пари от него. И общо взето това е. Естествено, да, MongoDB трета версия излезна, но нямах време да влезна в детайли да видя какво е новото. Така че е излезна, но не мога да говоря за нея. И аз съм приключил с новините.
Ами аз само още едно такова. Има така доста сериозен слух от сериозни хора, повече от един, че следващата версия на Cortana, която може би някъде с Windows 10.
Ще се казва Cortana?
Не.
Няма ли да смените името най-накрая?
Не. Ще работи на Android и iOS, ще има версия. Сега интересен е тук, драматично е такова, защото от една страна, нали, Windows Phone потребителя ми сега, защо си купуваме Windows Phone, то всичко го има за iOS, нали, Microsoft, защо не направят нещо само за нас. От друга страна, това е такъв сервис, който много зависи от базата данни, която има, и колкото повече потребители има, толкова по-добър става. Така mm-hmm. че от тази гледна точка не е лошо, нали, да го има, в смисъл не е лошо дори за потребители на Windows Phone, че го има на другите платформи. И ще видим къде ще му излезе края, и накрая ще може, всъщност той сега може да се сравняват.
Да. Сега, какво ще стане? Сега взимаш си iOS, имаш Siri, имаш Google Voice, как се казваше, имаш и Cortana.
И могат да се карат.
Да. И кой, ти там има едно копче, кой ще пуснеш? И, нали, искаш да зададеш някакъв въпрос и чуеш от заедно разговор. Мъкне, аз съм наред. Не, аз съм наред. Странна работа. Но, окей, хубаво е да се развият тези технологии, ама да вземам да ги направят и на малко други езици. Бе. То е ясно, че България не е пазар, ама ако това нещо го направят на български да работи както трябва, хора с специфични нужди, знаеш колко добре ще се възползват от това нещо.
Да, ама сега естествено по големина. Сега, те работят и не само на английски.
Да, работят и на френски, на немски, на испански. То оставаше на испански да не работят.
Испански, френски, немски, кокси и това е. Така се върват да. Малко по малко. Ще видим.
Ще видим. Да. Еми това е за тази седмица. Надявам се, другата няма да имаме. Аз съм на конференцията в Пампорово, така че последващата седмица ще се видим. Хубав и усмихнат уикенд. Чао те!
Чао!